Dëgjues ndëruar, mirëse u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. LDK-ja kërkon marrëveshje të gjerë për presidentin. Policia nis hetimet pas djegjes së billboardit në Gračanicë. Do të ketë më shumë vdekje nga COVID-19 nëse Trump vonon tranzicionin, thot Joe Biden. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kishnicë, e cila gjendet në territorin e komunës së Gračanicës, është djegur një billboard me mbishkrimin Liria ka emër UÇK. Këtë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë komandanti i stacionit të policisë në Gračanicë, Bratislav Trajković. Ekipet e policisë janë në vendin e ngjarjes dhe hetimet po vazhdojnë, tha ai. Kishnica, që gjendet në magistralin Prishtinë-Gjilan, është e banuar me shumicë shqiptare, mirë po bën pjesë në territorin e Gračanicës, e cila është njëra ndër 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë. Kryetari i saj është Sergjan Popović nga lista Serbe, partia më e madhe e serbëve të Kosovës. Billboardet me mbishkrimet Liria ka emër janë vendosur në shumë pjesë të Kosovës në kuadër të një fushate mbështetjeje ndaj ishull thecësve të lartë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ndaj të cilëve gjykata speciale në Hag kanë ngritur akt akuzë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në faqen e saj në Facebook, Liria ka emër thuhet se është nismë e një grupi vullnetmir për të nisur një debat rreth historisë së re të Kosovës. Me vetëm 2 muaj sa i kanë mbetur në detyrë, presidenti i SBA-s Donald Trump pyet ndihmësit e lartë në lidhje me mundësitë për të goditur objektet bërthamore të Iranit, thon raportet e medjave. Gjatë një takimi në zyrën ovale më 12 nëntor, Trump pyeti disa ndihmës të lartë, duke përfshirë zëvendës presidentin Mike Pence, sekretarin e shtetit Mike Pompeo dhe shefin e shtabit përgjithshëm të ushtrisë amerikane Mark Milley, nëse ai kishte mundësi për të marrë masa kundër Iranit në javët e ardhshme, raporton The New York Times. Zyrtarët e lartë dekurajuan presidentin të lëvizte përpara me një sulm ushtarak, duke e paralajmëruar atë se lëvizja mund të ndeste një konflikt më të gjerë në javët e fundit të presidencës së tij, shkroi The Times. Trump thuhet se e bëri pyetjen pasi një raport nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike tha se Irani po vazhdonte të zhvillonte uranium të pasuruar. Me 17 nëntor, një grup islamik i dha fund bllokimit të hyrjes në kryeqytetin e Pakistanit Islamabad pasi qeveria premtoi të shqyrtojë dëvimin e ambasadorit francez. Në fund të tetorit, protestat kundër Francës shpërthyen në disa vende muslimane pasi presidenti francez Emmanuel Macron mbrojti të drejtën për të botuar karikatura përfshir ato që konsiderohen ofenduese për disa musliman. Komentet e Macronit erdhen pasi muajin e kaluar në Francë, një mësuesi historisë u vra në mënyrë mizore pasi ai kishte ilustruar një ligjërat për shprehjen e lirë me karikaturën e profetit Muhammed. Më herët, presidenti Macron ka thënë se vendi i tij po lufton separatizmin islamik, kur islamin. Presidenti i Armenisë Armen Sarkisian ka bërë thirrje për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Armeni, duke thënë se ato janë të nevojshme për zgjidhur një krizë politike të shkaktuar nga lufta në rajonin e shkëputur të Nagorno-Karabakut. Marrëveshja paqes ndërmjet Armenisë dhe Azerbajxhanit, e ndërmjetësuar nga Rusia, lejon Azerbajxhanin të mbajë një pjesë të konsiderueshme të rajonit malor si dhe pjesën më të madhe të zonës. Rreth 2000 paqëruajtës rusë do të vendosen për të ruajtur sigurinë në territor për një periudhë 5 vjeçare. Ata gjithashtu do të qëndrojnë si roje në korridorin strategjik Laçin, rruga e vetme që lidh rajonin dhe Armeninë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partitë e koalicionit qeveritar në Prishtinë kanë paralajmëruar për mundësinë e nisjes zyrtare të bisedimeve për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. LDK-ja, si partneri më i madh i koalicionit, megjithatë preferon një marrëveshje politike të spektrit të gjerë. Përndryshe, nëse nuk arrihet marrëveshje, paralajmëron zgjedhje të reja. Deri më tash vetëm lideri i AK-s Ramush Haradinaj ka shpallur synimet për të marrë postin e presidentit të Kosovës. Shkumbin Ahmet Xhekaj sjell më shumë hollësi.
Partia më e madhe e koalicionit aktual qeverisës Lidhja Demokratike e Kosovës po kërkon një marrëveshje të gjerë sa i përket zgjedhjes së presidentit të ri të shtetit. Nën kryetari i LDK-s Lutfi Haziri tha për Radio Evropa e Lirë se në bisedimet për këtë çështje duhet të përfshihet i gjithë spektri politik. Para se të dalim me një emër të veçantë, bashkë me partnerët e koalicionit qeveritar duhet të arrijmë marrëveshje politike për këtë çështje. LDK nuk lidhet me emrat përveçëm në këtë fazë por kërkon marrëveshje më të gjerë, tha Haziri. A i shtoj se pret nga partnerët e koalicionit që të veprojnë konform interesave të shtetit dhe të tejkalojnë këtë sfidë. Me 5 nëntor, Hashim Thaçi dhe Ador Heqi nga posti presidentit Kosovës pasi dhomat e specializuara në Hagë konfirmuan akt akuzën ndaj tij për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Po të njëjtin ditë, bazuar në kompetencat që ja jep kushtetuta, kryetaria e Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani mori postin ushtruesës së detyrës së presidentit. Sipas kushtetutës, Osmani mund të qëndrojë në këtë post për 6 muaj, deri kur duhet të zgjidhet një president i ri. Gjatë të hënës edhe kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti që vjen nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se së shpejti do të nisin bisedimet për postin e presidentit. Besoj për pak ditë do të fillojmë konsultimet në spektrin politik për ta zgjidhur këtë çështje, për të parë se si do ta dekalojmë këtë situatë. Rruga kushtetuese është e qartë. Unë do të insistoj që të përcillen të gjitha hapat kushtetuese e të vendoset interesi publik para atij politik, tha Hoti gjatë një konference për media në Prishtinë. Partnerët e koalicionit aktual qeverisës janë shprehur në favor të zgjedhjes së presidentit të ri në mënyrë që të evitohen zgjedhjet e reja. Prombajtjes së zgjedhjeve është shprehur partia më e madhe në opozitë lëvizja vetëvendosje. Kreu kësaj lëvizje Albin Kurti në një konferencë për media të mbajtur me 15 nëntor kërkoi mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme dhe më pas të zgjedhet presidenti i ri i Republikës. Sigur Kurti mendon edhe Nezir Kraki, profesor i shkencave politike në Universitetin e Parisit e Kretel, i njohur si UPEK. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ai tha se Kosova duhet urgjentisht të relegjitimojë institucionet e saj shtetërore dhe qeverisëse. Paqartësia aktuale nuk është në favor të asnjë partie, përveç në favor të stagnimit dhe izolimit të Kosovës. Për më tepër, Kosovës i duhet edhe stabiliteti politik në vitet që vijnë, sepse në janar nis mandati i presidentit të zgjedhur të SBA-s Joe Biden, dhe ne nuk guxojmë ta humbim rastin unik që kemi për rifaktorizimin e Kosovës dhe shqiptarëve në Ballkan, ta Kraki. Nga ky këndvështrim, mendoj që prodhimi një presidenti me pazare politike jo legjitime, asçi do të duhej të përmendej. Le të shkohet në zgjedhje në mars apo prill dhe t'ja nisim një cikli normal, me qeveri e institucione normale, shtoj ai. Ndërkohë Partia Demokratike e Kosovës, që është në opozit, nuk është deklaruar lidhur me çështjen e presidentit, por zyrtarët e kësaj partie kanë konfirmuar se gjatë kësaj jave do të mblidhet kryesia e partisë për të diskutuar për zhvillimet e fundit. Kadri Veseli që udhëhiqte me PDK-n po ashtu ka dhënë dorëheqje nga udhëheqja e partisë, pasi ai bën pjesë në akt akuzën e përbashkët me Thaçin, Recep Selimin dhe ish-kreun në Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqin. Çdo të katër këta ish pjesëtar të Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës ndodhen në paraburgim në Hagë dhe janë deklaruar të pafajshëm ndaj akuzave që rëndojnë ndaj tyre. Aktualisht vetëm Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka dalë me kandidatin e saj për president, përkatësisht kanë propozuar për këtë post liderin e partisë Ramush Haradinajin. Por emri Haradinajt për të parën e shtetit është kundërshtuar nga partnera kryesore në koalicionin qeverisës LDK-ja. Për Radion Evropa